Uztaileko beroteen eta lehorteen ondorioz suteak larriagoak izan dira Europan. Beñat Mujika Telleria. Azken bi hilabeteak ohi baino askoz beroagoak izan dira Europa mendebaldean. Argia da datua, ekaina eta uztaila kontuan hartuz gero, kontinentearen mendebaldean inoiz ez du horrenbesteko berorik egin erregistroak daudenetik behintzat. Inoizko uztalik beroenetan bigarrena izan da aurtengoa 2024koarekin berdinduta 2023koa are beroagoa izan zen. Uztailean urteko hirugarren eta laugarren bero boladak izan dira kontinentearen zati horretan naiz eta ekainekoak baino apalagoak izan diren. Bi hilabeteak kontuan hartuta 21,62 graduko batez besteko temperatura izan da. 1850-etik 1900-era arteko batez bestekoa baino 2,79 gradu altuagoa. Datuok Kopernikusek eman ditu klima aldaketa aztertzeko Europako batzordearen menpeko zentroak. Kontinente osoari dagokionez, batez besteko temperatura inoizko beroenetan 11.a izan da 0,20-49 gradu batez beste, eta 1980-2020 garaiko batez besteko temperatura baino 0,76 gradu beroagoa. Mendebaldean ohikoa den baino askoz bero handiagoa egin du, batez ere Frantzian, Espainian, Ingalaterran eta Irlandan, prezipitazioak eta zoruaren hezetasuna oso txikiak izan baitziren. Europa ekialdean eta Eskandinavian berriz ohi baino bero gutxiago egin du. Horrek erakusten du zer nolakoa aldea dagoen kontinentearen ekialdearen eta mendebaldearen artean. Munduan ere uztail oso beroa izan da, airearen temperatura 16,80 gradukoa izan da batez beste. Alegia, 1980-2020 aldiko batez besteko temperatura baino 0,77 gradu beroagoa eta 1850-etik 1900-era arteko erregistroekin alderatuta, 1,47 gradu beroagoa. El Niño fenomenoak asko handitu du temperatura anomalia. Ozeano barearen ekialdeko tropikoan modu ziklikoan gertatzen den fenomenoa da El Niño eta temperaturak ohi baino beroagoak izatea eragiten du. Lehortea eta suteak. Samantha Burgessek SMV bikoitza F erdiko eperako aurreikuspen meteorologikoetarako Europako Zentroko Klima Estrategia arduradunak ohartarazi du temperaturen etengabeko gorakadak gero eta kezka handiagoa sortzen duela. Azaldu duenez, lurzoruak lehortu ahala galdu egiten du bere zozteko ahalmena eta hala beroa errazago pilatzen da. Horrek erakusten du klima aldaketa muturreko bero fenomenoak areagotzen ari dela eta beroak eta lehorteak elkar indartzen dutela gero eta gehiago. Izan ere, lehorteak ere nabarmendu ditu Kopernikusek. Lehortea eta bero boladak aldi berean gertatu zirenez, baso sute handiak piztu eta zabaldu ziren uztailean, batez ere Europa mendebaldean. Espainian eta Frantzian esaterako oso egoera larrian izan dira azken asteetan. Baso sutei buruzko Europako informazio sistemaren datuen arabera, uztail amaierarako suteek 80.000 hektarea baino gehiago erre zituzten Frantzia osoan, azken hamarkadetako beste edozein garaitan baino gehiago. Espainian, berriz, abilan piztutako sutean 50.000 hektarea baino gehiago erre ziren. Herrialdean inoiz piztu den suterik handiena izan dela adierazi zuen Espainiako gobernuak. Kopernikuseko atmosfera zaintzeko zerbitzuko zuzendari Laurence Rowillek azaldu du uztailean Europan piztutako baso suteen ezoiko larritasuna bereziki nabarmena izan dela erretako eremuari eta emisioi erreparatuz gero. Adierazi duenez, klima aldaketak gero eta bero handiagoa eta lehorte luzeagoak dakartza eta horrek intentsitate handiko baso suteak piztea eragiten du Europa hegoaldean, baita sute arriskua iparralderan zabaltzea ere. Horrez gain, sute handien arriskuaren berri ere eman du Rowillek. Sute handienek ke gehiago sortzen dute eta ke hori gorago iristen da atmosferan. Horrek esan nahi du urrunago iriz daitekeela eta airearen kalitateari eta baso sute gutxi izaten dituzten herrialdei era eragiten diela. Europatik kanpo, Kanadako gune batzuetan, Siberian, Asia hegoaldean, Txina barrualdean edota Argentinako, Uruguaiko eta Boliviako eremu batzuetan ere ohi baino ilabete lehorragoa izan da uztaila. Eragina itsasoan. Uztailean inoiz baino beroago egon da itsasoa. Izan ere, erregistroak daudenetik inoiz ez da aurten bezain bero egon. Kopernikusek erakutsi duenez, aurtengo uztailean 20,86 gradutik gorako temperaturak izan dira ozeanoen lehen geruzetan, poloak kontuan hartu gabe. Kostalde Atlantikoaren zati handi batean eta Mediterraneoaren mendebaldean izan dira punturik beroenak eta azaldu dutenez, itsasoko bero boladen gorakada egon daiteke horren atzean. Aurrez, 2023an ezarri zen marka, duela 3 urte, itsasoko batez besteko temperatura 20,89 gradukoa izan zen uztailean. Eta gainera urteen poderioz joerak okerrera egingo duela iragarri du Kopernikusek. Zentroak kaleratu duenez El Niño fenomenoa dela eta datozen hilabeteetan areagotu egingo dira temperaturak. Ibaiek ere nabarmen antzeman dute lehortea. Emariak batez bestekoa baino asko zurriagoak izan ziren lehortea jasan duten eskualdeetan. Sena, Rin eta Danubio ibaiak izan ziren denetan kaltetuenak eta horrek eragin zuzena izan du hainbat herrialdetako ur horniduran, ureztapenetan eta energia ekoizpenean. Lehortearen eragina Danubio ibaian. Bigarren Mundu Gerran ondoratutako ontzi baten kaskoa Hungarian. CSAB Akrisan / F. Esate baterako, Errumaniak alerta egoera ezarri du abuztu osorako uztaileko ur eskasiak energia eskasia eragin baitu. Horregatik, azken astean erreaktore nuklear bat itzali behar izan dute. Orain, agintariek gabarra batzuk ondoratu dituzte Danubioren itsasadar batean urremaria handitzeko eta leherketa kontrolatuak ere egin behar izan dituzte Zernabodako zentral nuklearrera ur gehiago desbideratzen saiatzeko. Izan ere, zentral horretan herrialdeko kontsumo elektrikoaren 20% sortzen dute. El Niño fenomenoarekin lotuta, ozeanoetako temperatura handiak direla eta AEB Ameriketako Estatu Batuetako, Txileko, Brasilgo, Afganistango, Indiako, Pakistango eta Txinako eremu batzuetan ohi baino prezipitazio gehiago erregistratu dituzte uztailean eta uholdeak eta muturreko prezipitazioak ere izan dira. Afganistanen, adibidez, 29 lagun hil dira gutxienez eta 100 baino gehiago izan dira Indian. Itxas izotzari dagokionez, Artikoan eta Antartikan daukan edadura neurtu du Kopernikusek. Artikoan, 2026ko uztailean itxas izotzak hartutako edadura inoizko txikienetan 6. da. Eta itxas izotzaren lodiera bereziki txikia izan zen Barents itsasoaren iparraldean. Antartikan, berriz, inoizko txikienetan 5. izan da itsas izotzak uztailean hartutako edadura. Eta itsas izotzaren lodiera batez bestekoa baino txikiagoa izan zen Amundsen itsasoan ez beste eremu denetan.